Bueno, buenas noches a todos. Después de casi dos años, volvemos a posición inicial. Bueno, comenzamos con pleno ordinario do día 29 de setembro de 2021. O primeiro punto da orden do día é a aprobación se procede data da sesión anterior que é do 29 de xullo de 2021. Algo cuestión para acta?
Bueno, verdad é unha pequena cousa, pero no turno de rebos e preguntas, no punto sexto da miña intervención, a verdad é que non creo que non reflexa o que eu dixen. A ver se encontro, por favor, un momento, me acabo de sentar. Para terminar, quero felicitar ao grupo de goberno porque desde esta fin de semana vanse poder gozar das rebaixas na P9 que querían, despois de estar anos sen facer nada ao respecto. Bueno, en realidad, non é que quixera felicitar ao grupo de goberno, pero que dixen felicitarnos, porque vamos a poder disfrutar todos desas rebaixas nesa peaxe, pois tan demandadas por as que, bueno, o seu partido político desde logo non fixo nada en moitos anos que estuve gobernando, pois tanto na Xunta como no goberno do Estado. Era felicitarnos, non era felicitarnos a vos exclusivamente.
Muy ben, bueno, pois con esa matización pasamos a votar. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto da orden do día, que a aprobación se procede da conta xeral do exercicio 2020.
Requisitos previstos no artículo 112 do Real Decreto Legislativo 2004 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, propónse a Comisión Especial de Economía Especial de Contas e emisión do seguinte ditame. Primeiro, informar formalmente a conta do orzamento 2020 do Concello de Vedra, composto pola documentación correspondente. As contas anuais que acompañan a seguinte información complementaria, ata de arqueo a fin de exercicio e certificación de cada entidade bancaria e dos saldos existentes nas mesmas a fin de exercicio. Segundo, disponer a súa exposición pública durante un plazo de 15 días, durante os cales as persoas interesadas poderán presentar reclamacións. Terceiro, someter ao pleno da corporación de crédito ao plazo. De presentarse a reclamación, será preciso un novo informe desta comisión. Cuarto, remitir ao Tribunal de Contas dentro do modelo tal que tal. A Comisión de Economía Especial de Contas, coa extensión de PSA, PSOE e BNG, informou formalmente a citada proposta.
Alguna cuestión?
Bueno, sin duda é un documento moi extenso e hai que saber leelo e interpretalo, non é dedicar, desde logo, un bo rato. Pero nós o que queremos é resaltar que o dedicado o ano pasado a limpeza de 200 educativos, non? Pois aumentou en 6.000 euros, produto da externalización, claro, pasou de 30.000 a 36.000 euros. Bueno, non xa non estábamos de acordo con esa externalización, pero bueno, aquí os números cantan, non sei se usted pensa reconsiderar esa externalización.
Alguna cuestión máis? No, solo un matiz. Dudo que o análisis es correcto se ese, non? Si hai un aumento aí nesas contas, probablemente teña que ver co tema do COVID, de acordo? Como dixen, pasado un ano do contrato de limpieza dos colegios, etc., poderase facer unha valoración de en profundidade de do que vostede comenta. Pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois apróbase con 8 votos a favor do PP e 5 abstencións, 3 do PSDG-PSOE e 2 do BNG. Para pasamos ao terceiro punto, que a aprobación se procede do Plan Estratégico de Subvencións 2021-2023.
En cumprimento disposto no artículo 8 da Lei 38/2003, de 17 de dezembro será de subvencións que en alza mellorar a eficacia ou otorgamento de subvencións establece a necesidade de elaborar un plan estratégico de subvencións que estableza unha conexión entre os objetivos e efectos que se pretende obter, cos custos previsibles e as súas fontes de financiamento e co objetivo de adecuar necesidades públicas a cubrir a través de subvencións coas previsións de recursos disponibles propónse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o Plan Estratégico de Subvencións do Concello de Vedra para o período 2021-2023. Segundo, proceder a súa publicación do Boletín Oficial da Coruña para señalar o conhecimento. A Presidencia explícase o seu obxecto e contido e onde se consigan todas as subvencións do período 2021-2023. Expón que se poden modificar cantías, pero que, se se modifica alguna liña, ten que aprobarse polo Pleno. Doña Yolanda Vieira expón que lle parece xenal, aínda que as cuantías de algunhas non lle convenza. A Comisión de Economía Especial de Contas, coa extensión de PSG, PSOE e PNG, informa formalmente a citada proposta.
Bueno, como comentamos outro día, moi brevemente na comisión, bueno, este é simplemente un ordenar e agrupar conforme nos indica intervención, bueno, pois todos esas as súas directas ven a través de convenios, subvencións ben nominativas ou ben en concurrencia e axudas, como digo, directas a, bueno, distintas asociacións, veciños, etcétera, ¿no? Aclaramos, pois sabeu do outro día, aquí non se trata das accións directas que fai o Concello ou o gasto directo que fai o Concello, ¿no? Sino as axudas de subvencións, convenios, etcétera, que directamente lle dan pois algún veciño, alguna entidade, alguna asociación, etcétera, etcétera. Bueno, como digo, é un documento, unha planificación que recolle o que xa existe, simplemente ordena, como digo, o que sabemos traballando. Está xa o 2021, sabedes que son, bueno, pues, preto de 185.000 euros anuais, non, de fondos propios son esto, cal, bueno, un esforzo importante, e supón a planificación a cada 2022 e 23, de forma orientativa. Comentábamos outro día que estas cifras depois poden variar, ya, poden aumentar e disminuir según as necesidades ou as distintas incidencias que vayan surdindo nas distintas líneas establecidas. Se o día mañá queremos introducir unha nova línea, pois habría que modificar este plan no sentido de adaptarlo a esas novas líneas, ¿no? Tenía que ir a pleno e bueno, introducirla. E, como digo, simplemente é unha cuestión máis de operatividade aquí dentro, a través de intervención, que na realidade, ¿no? Que sabedes que están un pouco todos os concellos ordenando este tipo de historias, porque, como vos decía, creo que Santiago tamén as leva próximamente. En fin, estamos os concellos pouco a pouco pues, ordenando todo este tipo de subvencións. E solicito voto favorable para o mesmo.
Bueno, pois... Sí, bueno, non sabía que outros concellos tamén o estaban facendo. En todo caso, desde logo que estamos de acordo con que se faga, porque aquí empezamos a dar subvencións a determinadas entidades, xa fai moito tempo, e, eu, bueno, ao final, un pouco de descontrol, outras que se sacaron, outras que, como usted vendí, pues, poden xurdir, e por que non incluir, non? E é unha maneira, pues, de ter un camiño e saber a onde temos que ir, a que ter. Non sei, bueno, falábamos das cuantías, que se poden ver incrementadas, bueno, nos esperamos que sí, porque, sin máis longe o ano que ven, o Goberno do Estado de Pedro Sánchez vai adicar recursos extra aos concellos directamente. Xa que a Xunta do señor Feijóo non nos dou ningún peso o ano pasado, a pesar de recibir máis de 2.000 millóns de euros extra do Estado. E, bueno, esperemos que cheguen, xa saberemos canto é, e por que non dedicar, ainda que este sea un esforzo importante, pois, vamos a vernos recompensados de alguna manera y a lo mejor se pueden subir estas cuantías. O noso voto será favorable.
Bueno, é unha planificación, sinceramente creo que é unha oportunidade perdida. Primeiro que teño a dúbida, non sei, o mellor, é que unha legislación que se xenera no 2003, que se xenera o Real Decreto no 2006, que posteriormente, é dicir, despois de unha vida no 2019 se reforma, bueno, foi o decreto de 2006 e se reforma a través dun Real Decreto e se volve a modificar, é dicir, como é posible que casi 20 anos despois esteamos nisto, cando realmente a lei publicase no 2003, é dicir, teóricamente nos tiñamos que ter este plan estratégico fai unha década, vamos, a lo menos. A función fundamental deste plan, aparte de decidir ou de planificar os consumos en estas líneas estratégicas que deseñaron, é a función de publicidade e de avaliación e literalmente, como digo, plan de control de condutas fraudulentas. Cando revisamos como van a facer este control de condutas fraudulentas, resulta que é un seguimento da Xunta de Goberno de un plan xenerado por vostedes mesmos, é dicir, iso é tanto como dicir nada. Que son vostedes mesmos os que xeneran e os que otorgan estas líneas de financiamento e os que otorgan este financiamento ou que otorgan estas cartas a estas asociacións, e son vostedes mesmos os que fiscalizan esas conductas, esas posibles conductas fraudulentas. Non sei, se non lles parece un tanto extraño, se fóramos nós os que creáramos un plan deste calibre, non sei que opinaría, pero a mí me dá a sensación que estarían facendo o mesmo discurso que estou facendo eu. Non me podo imaginar outra cousa. Logo, outra das finalidades fundamentales, aparte de que hai vacíos completos, decir, hai sistemas de igualdade e estas cousas. E é que eu vexo que está acontecendo no Concello. Pon un exemplo, sempre palpado, é dicir, temos unha escola deportiva, de acordo, de todo que vostede, que empeza con 160 chavales, que pasa a 140 o primeiro ano, que están con 94 chavalos, e é unha asociación deportiva, perdón a expresión, é todo pirolas de libro, é dicir, non hai unha sola rapaza, estamos financiando con 14 ou 20 mil euros anuales unha asociación deportiva, donde non hai unha sola rapaza desde fai anos. A ver, queremos fomentar a igualdade, pois miren, señores, si realmente resulta que a sociedade tal como está construída, polo que for, as rapazas non van a xogar ao equipo de fútbol, te dan que mandalo mirar, cambiar a directiva, facer un esforzo, facer o que queiran, pero non se pode financiar, por exemplo, unha asociación deportiva, en plan, o sea, dicindo que fomentan a igualdade, é un exemplo de outros tantos. As escolas de música na súa legislatura consecutivas foron desaparecendo escolas de música tradicional, solamente se conserva unha, dúas, unha de Miragre e unha que é a súa parroquia, moi ben, todo na súa parroquia, non pasa nada, son tan pedreses como o resto, pero hombre, non sei, as liñas, despois xa falará yo das liñas, é dicir, nós por suposto non votamos a favor, incluso poderíamos ter votado a favor sin ningún problema, o que nos chirría é a fiscalización das posibles conductas fraudulentas, os mecanismos de publicidade que tampouco quedan moi claros, en fin, todo o que ten que ver da fiscalización da labor de subvencións. É unha oportunidade perdida, unha pena.
Bueno, en canto ás líneas, dicir, bueno, que nos faltan dúas, polo menos, para mí, para o noso entender. Primeira, de igualdade, ademais cunha asociación de igualdade no concello, de onde se sale, de onde van dar as axudas para esa asociación. Ademais, creo que hoxe en día é moi relevante que teña que haber unha línea para iso e fomentar a igualdade. Despois tamén me chirría que non haxa unha línea de medio ambiente, co importante que hoxe en día o medio ambiente, tendo outra asociación que é moi moi activa de medio ambiente, non hai unha línea específica. Despois, bueno, como dicía Fou, a parte da deportiva e todo isto, da cultural pareceme irrisorias cantidades. Cando outro día falábamos destes 27.000 euros, vostedes decían que eran solo para a Escola de Música de Santa Cruz máis a de Vedra, que foi o que nos dixo. Eu digo, pois aquí mirando no propio concello, nas asociacións, en asociacións culturais relacionadas coa música aparecen as hilandeiras, Agarimo, as gaitas, Escola de Gaitas e Baile de do Santiaguiño, tal. Non sei se sabe, cada vez as asociacións culturais relacionadas coa música tradicional neste concello están o tendo máis complicado. Creo que é o momento de fomentar que haxe asociacións culturais dedicadas a música tradicional, aparte das outras que xa temos, que sobre todo a de Santa Cruz está bastante instaurada, e intentar fomentar ese tipo de asociacións e intentar axudálas o máximo que posible. E, bueno, polo mesmo, como dixo Fou, vamos a votar en contra.
Bueno, a verdade é que quedo sorprendido. Bueno, por un lado agradecer o voto, bueno, espero que favorable do PSOE, ainda que discrepo, sempre saca esa acreditiva aquí do Goberno do Estado, a Xunta de Feijó, pero non vamos a meter ese debate, só dixe que a Xunta de Feijó manda moitos cartos para aquí. Pero, bueno, independentemente de eso, ponme centrar neste caso, no dito polo BNG. Vamos a ver, non é? Eu creo que está en un discurso, digo de corazón, creo que está en un discurso equivocado, creo, totalmente equivocado. E se vamos por la porta de fora, seguro que lo dirán por aí afora, que está en un discurso equivocado. Decir que este equipo de goberno non axuda o asociacionismo de Vedra é faltar a verdade. Bueno, acabo de dar que non as ciudades a fomentar estas últimas palabras de Yoli. Non as ciudades a fomentar.
As asociacións dicen que hai que promocionar máis.
Hai que promocionar máis, bueno, non que se, non se
xa. Xa, pero vamos a hablar. Mira. O asociacionismo ten que salir do povo. E que hai asociacións en Vedra, hai moito. Un máis do que hai. Pero é un fenómeno que habrá que estudiar, analizar que é o que está pasando na falta de acción solidaria comunitaria de moita xente en calquer ámbito, empezando polas comisións de festas, etc. É un fenómeno global. Gracias a Dios, en verdad, hai moita xente unha actuación en unha vocación de axudar o veciño, de facer comunidade, etc. E nos vamos estar sempre detrás desa xente. Non só economicamente, e con instalacións, e botando unha man físicamente. E creo que todos que están nesta mesa o demostran. Todos. Entonces, home, eu creo que son moi atrevidas esas palabras. Mira, cando falabades, e aí relacionado co de fomentar, o que está claro é que as axudas directas económicas teñen que ir donde has actividad. Donde non has actividad, non pode haber unha axuda. Non nos, a Diputación, a Xunta, o Goberno, quen sea. Non porque exista formalmente a asociación musical, non sei que, pero se non hai actividad, non ensayan, non se xunta, etc. Ou somos nos quen temos que chamar a xente para que vayan a enseñar a pandereta, non sei donde. O proceso natural, estou falando abertamente, e o proceso natural de que ao final todo ese tipo de entidades acaba vendo poucas, porque tampouco hai material humano ou directivos dispostos a deixar todo o seu tempo, fin de semana, etc. para iso. Non só neste concello, sino no resto dos concellos. Entón, ao mellor, o que hai, efectivamente, oye, que ao final ten que haber dous grupos de música tradicional aquí, porque é que ten que traballar ben e apoiálos, e ao mellor hai que apoiálos máis. Pois probablemente. Pero, seamos realistas, como se queremos vivir na ilusión, na nopia, vamos a pensar que vai haber 12 grupos de radio tradicional en Vedra, como había 30 anos. No. É que non hai nin rapaces para telos. E a xente máis habituouse que teño que ir a San Miguel para a gaita. E non pasa nada. E van rapaz de Santa Cruz a San Miguel sin un problema. Que hai rapaz de Santa Cruz ali en San Miguel. E é o que ten que ser. Sí, que sí vai funcionar máis moito mellor. O que me fala de igualdade medio ambiente, sí están introducidas aquí. A mí non teño un título, pero sí están esas accións metidas aquí. E contabilizadas as cuantías nas axudas. Porque recibiron axudas, esas asociacións.
Sí, pero
non aparece o título. A mellor iso habrá que revisar cada outros anos, efectivamente. Pero foi por un proceso de simplificación, para non abrir 57.500 líneas. Pero sí están aí metidas. Logo, cando foi, ti falas, sinceramente, aproveitas todas as cuestións para divagar con cousas que creo que non teñen sentido. Cando falas, isto tiña que ser o ano 2006, obviamente con moitas cousas, o 2006 ou 2003, como casi todos os concellos, pero tampouco era unha cuestión que foi necesaria para que ir funcionando e dándolle as subvencións. Se non Santiago non estaría, e creo que Santiago teria máis responsabilidade que nós, que é moito máis personal, é moito máis profesionalizado para facer este plan estratégico, non? Como isto moitísimas cousas, se vamos a repasar ali, seguramente a non nos faltan 57.500 cousas que formalmente facer, pero claro, os traballos tampouco lle podo pedir máis, de acordo? E que me falas de conductas fraudulentas, porque a ti moito che gusta utilizar este tipo de palabras, joder, xa de antemán xa ven por feito que vai ser fraudulento isto. Mire, Ya, pero quen fiscaliza eso, é intervención. Asunta. Xa, bueno, Asunta. Vamos a ver, non fa falta velo. Xa, é que pon, cando pon Asunta de Goberno. A revisión, non? Claro. Pero esa revisión. Pero vamos a ver, foi. Eso é un sistema de revisión. De decir, vale, pues esta línea funciona, ¿no? O nos quedamos cortos. Decisións políticas, a revisión de fiscalización de fraude, etcétera, fan intervención. Cando di, oiga, esta asociación lle damos 2.000 euros, ou lle damos 2.000 euros, lle otorgamos unha suma de 10.000 euros, e só justifica 5, e só lle vou dar 3. Eso fan intervención. É que fixo actividade, non fixo actividade, cumpleu a memoria, non cumpleu, todos os documentos, non os trouxo, etc. Porque isto fundamental, este plan, fundamentalmente, o que significa tamén, esa intervención foi falando con moitas asociacións, é un cambio tamén na forma de actuar, na forma de justificar esas subvencións aquí e esas axudas. Que vai ser bom para todos. De acordo? Entonces, home, de verdad. ¿Cómo? Esto, aparte de que cuando fales enchufa el micrófono. Ahora me enchufes. Vamos a ver, vale. Es como cualquier otra cuestión, como podía poner la alcaldía, o que está claro que no tiene sentido que sea o pleno, pues no operativo. O pleno de efecto se fiscaliza mañana, ¿cuánto tiempo puedes observar? Precisamente en la ejecución de las cuestiones, oiga, mire, aquí, ¿cuántas soluciones le dieron? O esta solución le dieron, o qué cobró aquello. Punto. Outro é unha simple análise de se funciona ali ou non funciona. Isto que está de decir, vale, pois a mellor que poner unha igualdade unha medio ambiente específica, etc. Bueno, pois a mellor cara ao ano que ven, pois temos que plantearnos eso. Pode ser. É iso o que se chama de revisión e análise. Non outra historia.
Non por revisión. Aquí teño que ter un palito para aprender ya iso, senón dou. Creo que non é revisión, análise, perdón. Artigo 9, seguimiento e avaliación.
Bueno, seguimiento e avaliación, chámalle X.
Es que a avaliación é avaliar o resultado. É dicir, oiga, este fondo foi utilizado correctamente. O pon a propia introducción do seu plan. É dicir, oiga, esa función fundamental é se oponen ustedes a ti mismo, que son las funciones fundamentales, evitar fraudes, avaliar que esos cartos se usan correctamente,
pero para eso
no tienen un procedimiento de avaliación, ni hay un órgano encargado de avaliar, este plan no vale para nada.
Ahora no entiendes. Eso, o que si te interesa, xa fai intervención. De feito,
si xa fai intervención, para que queremos un plan? Se vostedes dicen no anunciado un plan,
¿tú sabes que no funciona a subvencións?
Por favor.
Por favor, mira, a subvencións, as becas escolares. Vale, concédese en base a una normativa.
Pero hombre, no aprobamos nosotros aquí eso. No estamos hablando de Estado.
No, pero por ejemplo, eso, concédese en base a una normativa, de acuerdo, con una serie de objetivos y justificantes. Si tiene una persona en un tema justificante o está mal, o la emergencia social trae unas facturas de una botella de whisky, sal, tanto servicios sociales como intervención, diga, oiga, este justificante no nos vale, no cumple el objetivo de esta subvención.
Nada, mire, intento dar razón de esto. Yo recomiendo que vuelva a leer el plan que quieren aprobar, o que van a aprobar, lea con calma, porque yo no estoy seguro de que lo entienda correctamente. Y nada más. Vale, vamos a oponer.
Bueno, la verdad es que no había caído en lo que decía o negado el tema de igualdad, sí que figura aquí, aunque pase que bueno, pues sí, a mí era interesante pues destinar una línea estratégica, ¿no? Pero bueno, sí está incluido, bueno, sería, la verdad es que sería, me sorprendería, ¿no? Que no, ni siquiera figurara, ¿no? Y bueno, está aquí, también un cierto que hasta ahora, bueno, por lo menos es que no eran nominativas, ¿no? Participábamos los grupos de oposición, una valoración de las diferentes, bueno, en estas líneas que se sacaba para entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Y bueno, pues se sacaron, hubo que modificar algún tema de las bases y entonces ya no vamos a volver a participar en esta deliberación.
Sí. Vale. Y además, las nominativas tienen que ir en los orzamentos.
Ya, bueno, pero digo,
las autoridades. Sí, hombre. Sí, es que son de concurrencia competitiva, sí. Esto es simplemente un documento, una clarificación.
Vale. Y con respecto a lo que me decía, de que se aproveito para sacar y tal, porque que si para sacar el gobierno de Pedro Sánchez. Sí, yo creo que está bien que sepamos que van a querer, nos van a abrir fondos extra do Estado y que queremos estar atentos y yo quiero decirlo aquí, sí, yo quiero decir que señor Feijóo no nos dio un peso ano pasado a pesar de recibir más de 2.000 millones extra do Estado. Pues quiero decirlo, sí, creo que es un momento y creo que puedo decir que no estoy diciendo mentira ninguna. Y además van a colación, porque falamos las cuantías se pueden aumentar, pues algunos cartos más vaya a haber. Gracias.
No estaba de acuerdo más o menos, pero bueno, no vamos a entrar ahora aquí en ese debate. Bueno, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bueno, pues apruébase con 11 votos a favor, 8 do PP, 3 do PSOE, PSOE e 2 votos en contra do BNG. Pasamos ao cuarto punto, que a aprobación se procede das bases reguladoras das axudas ao ensino de transporte do Concello de Vega, curso escolar 21-22.
Informe da Comisión de Asuntos Xerais, día 27 de setembro. Base reguladora da axuda ao ensino de transporte do Concello de Vega. Se conta como convocatoria de axudas por ensino de transporte do Concello de Vega, curso escolar 2021-22, a presidencia dispón por vender o exercicio aprobarán unhas bases para varios anos a Comisión de Asuntos Xerais con a extensión de PSG, PSOE e BNG e por actualmente citadas bases.
Bueno, como xa dixemos a Comisión, son exactamente igual que as do ano pasado, se xa alguma cuestión.
Bueno, xa veixo que o secretario non nos reflejou na acta da Comisión. Bueno, non se tuvo en conta a proposta que nos facemos, que aquí vamos a insistir en ela, ¿no? No respecto das bases, solicitudes e documentación necesaria. Hai un punto no que se indica que un certificado que acredite a situación de desemprego por un período superior a 6 meses durante o ano 2021 de algún membro da unidade familiar se procede. Nos indicamos que xeren ter en conta que nos parecía que o cómputo de ser 6 meses debe ser anual, igual que é a declaración da renta, non? Que xa pedido no ano anterior porque é o ano cerrado. E aquí pode haber unha persona que este no mes de setembre con 5 meses de paro, outubre, e ao final pues, acabe traballando en diciembre, teña quede desempregado bueno, por 6 meses e non poderá, non se teña en conta. Nos entendemos que o cómputo debe ser anual. E, bueno, se non van a recollelo, pois non nos vamos a ester.
Débese, como xa dixen o outro día na comisión, as circunstancias especiais que vivimos o ano pasado, que moita xente estuvo nun ERTE, e este ano quedouse sin traballo. Entón, procede que ademais do exercicio 2020, tamén se teñan en conta esas circunstancias especiais que están a vivir moitas familias que quedaron no paro, sin traballo. Por eso recóllese.
Ya está. Bueno, mira, que sí, que eu entendo que esas situacións para algo tamén están os servizos de emerxencia social, porque isto a nos o que nos parece, desde logo, insistimos en que o cómputo tanto da declaración da renta como si o desemprego sempre ten que ser ano terminado, porque senón pues, ao menos te quedas sin acceder a xuda a que finalmente pues, podías ter dereito, non? E a pesar de ser unha cuantía pequena, e por suposto que nadie vai a deixar o traballo para beneficiarse dese tipo de axudas, entendemos, seguimos entendendo, a pesar de que usted di que sí, que se habla de esa situación, eu non sei a que axudas pode acceder, pero desde logo sabemos que o Concello ten as portas abertas aquí, aos servicios sociais, e se atenden este tipo de emerxencias, non? Se é necesario. Pero bueno, se ustedes non insisten e non queren recoller, pois non pasa nada.
O que diga a señora Susana está ben, queda ben ahora mismo neste momento, pero isto xa se ven facendo desde antes da pandemia, o xa que a excusa non ten xeito. Xa se ven facendo desde o principio de que saliron estas axudas cando non existía o COVID.
Xa yo dixen o outro día que obedece a que non sexa tan rígido. Entonces como pasa con outras axudas, ni máis ni menos. Son 6 meses acreditando que estiveron no paro no momento de solicitar a axuda. Nada máis.
No, solo un matiz en relación a este último. Tamén tal como falamos outro día, entre que se publica convocatoria, salen as axudas, están solicitudes, tamén xa vai prácticamente o ano completo, o cal, cando falabas de que te refirido a unha anualidade, prácticamente vai a ser a anualidade 21 neses 6 meses. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Pois apróbase con 10 votos a favor, 8 do PP e 2 do BNG, e 3 abstencións do PSG e PSOE. Pasamos ao quinto punto do orden do día, que é contestacións, preguntas formuladas en plenos anteriores. Bueno, hai o previo, que era unha cuestión que viña de atrás, que eran esas cifras ou porcentajes de agua e alcantarillado ao 2021. Bueno, teño imitado o traballo feito, que agua, non me dou tempo a acabar o do alcantarillado, estou prácticamente acabando, pero non me dou tempo de lo para hoxe, entonces e xa queda para octubre.
Vamos a ver. En tema de auga, cando nos bueno, vamos falar de porcentajes, cando nos entramos, porcentajes moi intentados, o sea, intentados que foron máis aproximados posible, cando nos entramos, a xente podía, as persoas, os vecinos, a población, por isto é importante un matiz, ¿no? Máis población que territorio, ¿no? Entonces entendemos porque pode haber parroquias que poden ter 4 aldeas, pero a población está concentrada nunha aldea, chega a unha aldea a máis poblada, entonces digamos, chega a máis porcentaxe de población, ainda que sea menos porcentaxe de territorio. Entonces estamos falando de porcentaxe de población que pode acceder a auga, ¿no? Entonces cando nos entramos, estaban nun porcentaxe entre un 10 e un 15% de población de Vedra que podía acceder a auga. A día de hoxe tamén estamos falando, vamos a hablar de obra xa executada ou que está executando ou que xa adxudicou a execución, que é dicir, obra que xa está executada, adxudicada a obra, aínda que non este rematada ou empezada. A día de hoxe estamos entre un 45 e un 50% de población. A cifra máis aproximada sería un 47%, pero bueno, entre un 45 e un 50% de población. Por tanto, triplicamos nestes anos o acceso de porcentaje de población a auga. Ora, por parroquias, ¿con? Por parroquias, hai tres parroquias ahora mismo que son, bueno, a auga chega exactamente ahora mismo a 10 parroquias, das 12 a 10. De acordo. Hai tres parroquias que estarían nun entorno de población do 65 ao 70%, que son Pontilla, San Julián e Santa Cruz de población, en torno ao 65%, se lleva quizá que máis a población de Pontilla, e Santa Cruz San Julián en torno ao 65% de población que pode acceder a auga. Logo está Vilanova, que en torno ao 55-60%. Sanfins, en torno ao 50%. Logo seguían dúas parroquias, que son San Mamé e Vedra, que van entre o 40 e o 45% de población. E logo hai tres parroquias que, digamos, que chega a auga a parroquia, pero a implantación todavía é pequena. En Illobre, en torno a un 20 ou 25% de población, en Trove, en torno a un 15 ou 20% de población, e en Merín, en torno a un 10 ou 15% de población, ¿no? E hai dúas parroquias que a día de hoxe todavía non chegou nin o xeral ali, que son San Miguel e San Pedro de Sardo, esas dúas parroquias. Bueno, como vedes, as parroquias máis pobladas é a que ten maior desenrolo no tema da extensión da agua, xa chega a 10 parroquias. É certo, ademais, que se colléramos, porque eu tamén me establecido unha lei, non? Que nun radio de 100 metros para ter acceso a agua, pois ese porcentaje subiría, xa estaríamos un porcentaje por encima do 50% da población total, pero non vamos a seguir co plan de retorno, e seguir según vai habendo demanda, non? Eu digo que avanzamos moito e seguiremos avanzando. E máis, co dibuxo das liñas xerais que xa están desenvolvidas, temos facilidade, vamos chamarlo así, de conexión a máis aldeas, non se trata de facer grandes obras para poder chegar a algunhas aldeas, non, están a 300, 400 metros que se poden ejecutar con medios propios, aí onde digo que podemos chegar a un 60%, pero se me preguntáis a nivel estratégico e que nos dará outro impulso, ahora mismo digamos que hai tres zonas que é onde queremos desarrollar para pegar outro impulso, non? Que unha é a conexión a San Miguel, porque ademais aí está falado con Diputación e aproveitar a realización das sendas na cartera de deputación para despois nos introducir, meter a canalización de agua, e, portanto, temos que facer un pedazo que nos queda para pasar a autopista, co cal xa teríamos a conexión, por lo menos ali no cruce de San Miguel. Outra que seguía estendendo a partir do cruce da Chabola en Trove, porque tamén nos ten solicitado, sobre todo indo hacia Teo, que é onde temos ahora máis a demanda de ali, e logo unha gran troncal que a que vai todo por aquí, que vai hacia Tarsariz e chega ali a zona do Terrón, ¿no? Toda esa troncal que tamén onde estamos tendo demanda para estender, e si que son obras con certa injunte, ¿no? Digamos que son as seguintes fases onde queremos avanzar, independentemente das pequenas, ¿eh? De nada que ver eso que pois as algúns sitios nas parroquias ou hai unha aldea pequena que pode chegar, pero xa con medios propios que chegaremos a ela. Gustaríanos poder ter avanzado máis, pero bueno, creo que temos avanzado moito desde logo, ¿no? Nunca é suficiente, como se sobe decir. Bien, como digo, o alcantarillado non me dou tempo a rematar ese análisis total, xa está medio feito, xa no siguiente pleno xa. Bueno, agora, as seguintes preguntas. A segunda xa estaba contestada.
Pero na primeira se deixa algo.
Que me deixa na primeira?
Que pasa que pasa o punto de sensibilidade?
Manda que non vamos a falar todo. Xa lle contestei, no momento en que teña terminada a candidatación, para ben ou para mal, como ven xa temos un devoceo e xa explicado todo. Que creo que despois, non sei se hai outra pregunta que a Yoli, e aí xa iba a contestar as dúas. Sí, sí, pero logo os comento, xa aproveitando unha de Yoli, xa tiña apuntada ali, xa contestando. Tá. Ben, a segunda xa estaba contestada. E a terceira é para Enrique, co tema de limpieza das cunetas.
Bueno, non teño aquí o titular da pregunta, pero igual eu contesto a
pregunta. Para Leoche, pregunta cal é a proposta que ten a presidencia para solucionar o problema que temos cada ano coa limpieza de cunetas, porque é un tema que se repite, a presidencia xa falou no anterior pleno que había dificultades. Saben que van a comprar unha serie de maquinaria, pero non saben se vai haber operarios. Di que non sabe se lles pode informar se ten alguna previsión ou planificación e como se vai solucionar este tema.
A idea é reforzar o servicio de esboce nos meses que hai máis carga de traballo, pois contratando, como fixamos este ano, un tratorista. Non hai outra maneira. E en canto a maquinaria que se vai a comprar, é maquinaria necesaria para levar a cabo os traballos, maquinaria para facilitar o traballo, pero que non implica que haxe que contratar novos operarios.
Bien, a cuarta, que falabas do tema da xente que quixera o libro de Enrique Nera, Vedra, unha historia visual. Bueno, a mellor non expliquei no comento. Temos que o que queremos abrir a posibilidad, se hai moita xente interesada, en que se pode facer unha edición pagando o que este interesado. Claro, se hai 50 é moi difícil facer unha edición de 50, non, temos que poner un límite que digamos que o coste razonable do libro cubra a esa impresión, ¿no? Entón abrirase esa posibilidad para toda aquela xente que supoño que se cambiou, xa hai un número suficiente. A verdad que non fixemos todavía os cálculos de que número mínimo tínhamos que ter, si 100, 200, para que cubrira, digamos, o coste razonado do libro, o coste de impresión. E hai un precio de venta, evidentemente, ¿no? Un precio de venta razonable, ¿no? Y, vale, pues o libro costa 20 euros, ¿vale? Pues cantos están interesados. Temos que imprimir ou vender 100 para que se cubran esos costes, ¿no? No quinto, bueno, preguntadas por los AFA, creo que está a punto, ¿no? Creo que se abrieron todas as mesas, ¿no? En relación, queda solo, o sea,
queda
una,
sí.
Bueno, queda una que era adjudicación, vamos. Bueno, queda solo a mesa de adjudicación. Y a sexta é unha opinión, aquí corregiches antes. Sí. Vale, por parte de Raquel, eu creo que xa colgaron os días aquel, me parece que foi un pequeno, bueno, con tanto traballo, pois a veces se pasan esas cousas e tal. Cando xa así, casi xa agradezco que me has que contar aquí incluso de, oye, non colgaste de tal, porque a veces se pode pasar esa historia. En o tema dos habitantes, pois, hoxe, a día de hoxe hai 5.025. Bueno. No tema de Carlos, hai tres preguntas que, no, catro, pero as tres primeiras contestas, Enrique, te has saído o texto?
Non, teño respostas, pero non teño texto.
Vale, pero a primeira, quere pedir que se acaben as horas pendentes na Escola Infantil de Sanfins, a segunda, xa que está empezando a limpar as cunetas que tamén se limpian dos postes, sinais, etc., e a terceira, solicita a colección do espello na Gándara.
Bueno, a idea na Escola de Sanfins é certo que era pintar, pois nos meses de xullo e agosto, era a idea que tiñamos, era o que queríamos facer, pero certo que non atopamos pois que ando facelo, pola tremenda carga de traballo que teñen os pintores, de feito, quedáronos de que iban a facer, pero chegou o mes de xullo e chamáronos, mira, é nos imposible hasta... Entonces agora, bueno, pois estamos esperando, ou ben, o fan xa, porque senón xa nos metemos no inverno, pois non ten que quedar para a primavera, verán, que ben, non hai outro remedio, porque nós, cos nosos medios, pois estamos agora con un montón de carga de traballo, non o damos feito. En canto da limpeza de cunetas, limpase, rebózase todo aquilo que é posible con medios que temos e con persoal que contamos. Hai que pensar que son 12 parroquias nas que se limpan camiños, áreas recreativas, campos de festas, contenedores, marquesinas, rutas de sendeirismo, fontes, lavadoiros, beiras rúas, zonas deportivas, etc. E temos establecidos pois os traballos que hai que facer en cada parroquia, dende xa fai algúns anos, e sempre intentamos pois cada ano ir metendo algún máis, sempre, bueno, pois vendo tamén o personal do que dispoñemos, e o que tratamos é de manter esas zonas, esas pistas, beiras rúas, camiñas, etcétera, limpas pois o máximo posible, e como decía, bueno, pois ir ampliando zonas novas. O que está claro é que a todo non damos chegado, a todo non se dá chegado, porque é imposible limpiar os centros de camiños que hai en todo o concello, como os lavadoiros, eses que falas ti, lavadoiros abandonados, pois eu creo que hai que priorizar, é iso que intentamos facer, priorizar, e é certo que algunhas veces pois temos tempo e vanse a limpar algúns lavadoiros. De feito, ali na tua parroquia ainda se acaba de limpar un fai unhas semanas, un lavadoiro que non vai ninguén a ele, pero os veciños solicitan, e cando se pode vais, pero cando non, pois priorizas o traballo. E despois, a outra pregunta creo que era para colocar un espello ali na zona de tal, nada, xa fun ver o sitio, xa temos o espello, nas próximas semanas colocaremos. Montar aquela que tiña feita no taller, pero falta vir a colocala. Bueno, todos os días. Si, agora, caray. Si, xa case vale a pena. Joder. Pero sí. Poñerás tamén nos vindeiros días, supoño.
Bueno, tienes a cuarta que era como está o tema do centro día, que na vedas hai, non? Bueno, aí, igual que o tema de San Fís. Vamos a ver. No centro día sí que creo que non debo responder aquí, porque realmente o que temos é que convocar esa xuntanza, consulta de pedagogixón cos portavoces, etc. ¿No? Entonces, vamos a convocarla pronto, probablemente nas próximas 2-3 semanas, porque sí que é certo que hai novedades, creo que importantes, ¿no? Entonces, para ben, non para mal, as importantes para ben, pero bueno, creo que o foro para comentar todos os avances e novedades é nesa comisión mixta entre os dos concellos e os grupos políticos que nos quedamos de informar cada 3-4 meses en relación a este tema. Entón, xa vos adianto que vamos a convocar agora en octubre para falar este tema. Foro preguntabas pola sobra na gardería. Bueno, pues vamos a empezar coa adxudicación das obras. Son obras importantes, ten que estar adxudicadas antes do 15 de xaneiro. Bueno, por iso vai a comenzar a licitación nos próximos días, ¿no? Son obras que sabedes que conseguimos unha importantísima financiación do IDAE, Bueno, os plazos tamén queremos cumplirlos. Xa chego, iniciará a licitación nos próximos días e, en principio, estará adjudicado, se os quer, antes de final de ano. Yolanda, bueno, a segunda era o tema do SAF, que bueno, xa, justamente. E a primeira, como vamos tamén para facer o rapaz de San Xián, a ver que se pode facer pronto, que era o que había preguntado Bea tamén. Vale. Estamos agotando, ahora sí que xa, todas as posibilidades de acordo que coa familia, non? Porque abrínse distintas vías. Desgraciadamente, alguna vía que podía haber acordo entre dúas partes, fai uns días, apenas unha semana tal, foi descartada por a Xunta de Galicia, non? Porque, bueno, dependían de cuestións urbanísticas que, bueno, que se plantexaron e foi descartada. Entonces ahora queda una que queremos saber definitivamente si sí o si no nos próximos días, ¿no? Entonces eso también en dos semanas pues probablemente convoque un de portavoces para explicar exactamente cómo fueron o cómo son todas esas negociaciones o qué se faló, tal, o qué se faló que asunta, etcétera, 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 ¿no? Nada más. E agora pasamos ao sexto punto, que é roubos e preguntas.
Bueno, quero que conste que queda pendiente ese informe sobre o porcentaxe de execución do saneamento para que conste na acta. Tamén preguntei por ese informe da APLO que se solicitou dentro do Concello polo tema de Vilanova e da falta de un plan de escorrentía que, bueno, queremos saber para cando está, si xa ten ese informe, porque a verdade non sei cando se solicitou, pero xa levamos meses e non sabemos
nada. Bueno, chegou nos a chamar ali, eu tenho unha reunión para a semana co director de APLO, un pouco para que, digamos, temos varios informes solicitados que necesitamos que nos manden xa urgentemente. Pero na APLO tamén, nos comentan ustedes, están saturados, claro, son varios concellos, bueno, bastantes concellos, moitos facendo consultas, e bueno, nada más. Entón, tengo a reunión para a semana co director da APLO para agilizar eses informes.
Bueno, pues a ver si para o próximo pleno nos pode decir algo, porque nos queremos ver ese informe. Con respecto ao saneamento de Quintáns, nunha parte da aldea que eu creo recordar que xa foi en un post plus e no de este ano pues, se puxo de mes como obra principal porque en outros anos foi complementario, pero está acabando o ano, estamos no mes de setembro e este non hai mesa de contratación, estou nas mesas de contratación, veñen isto, pero e de Quintán seguimos sin saber nada, sendo a obra principal do post plus, non sei, vai acabar o ano e non se vai facer nada.
Vamos a ver, imagino por un xa mesmo. Tens que entender que ahora mismo a carga burocrática que hai dentro do Concello que ten funcionado é moi grande, moi alta. Dan todo o que poden, todo o que poden. E hai non só esa obra, hai máis obras que bueno, van sacando a medida que, bueno, que van podendo. Hai obras que teñen prioridades tamén por temas de plazos. Sabedes que as do post ten uns plazos moito máis máis grandes, con xe porras, imagino que empezarse pronto que a calificación, porque, bueno, xa se foron sacando moitas máis.
Señor alcalde, eso, se me permite, é unha milonga. Sabe por qué? Porque, mire, ese proxecto xa está feito, porque precisamente xa se iba a incluir en outros, nos planos de outros anos. Entonces, é que botarle a culpa, ademais, a carga de traballo que teñen os funcionarios, que non me cabe duda, e dos técnicos, pois plantees usted algo. Hai moita xente desexando traballar, se non poden co traballo, porque cada vez é máis, pois son normalmente, o que se fai é, pois, contratar a máis personal. E eso de que, é que claro, ten carga, mire, o proxecto está feito, non sei cal é o problema. O problema é que os traballadores non dan feito, pois plantees usted algo, señor alcalde, que é o que ten potestad para facelo. esa sanción que se lle impone a OSAF, a empresa prestadora do servicio, está a punto de terminar a mesa de contratación precisamente. Non se nos deixou ver o expediente porque non estaba terminado. Non sei se pensan terminalo para que o podamos ver ou vai a seguir sin terminar para que así non nos enteremos de nada. Queremos saber se pensan terminalo ou vai a quedar así por os siglos de los siglos. E nada máis.
Bueno, me gustaríame que a quen corresponda se fixera público o que pasa a actividade extraescolar de inglés e a súa maneira de financiación entre os pais, as AMPAs, o concello. Bueno, gustaríame que o explicarades vos en vez de eu, porque, vos pintádelo mellor a vosa maneira. Despois gustaría, cando fai un ou dous meses, non sei, saliu publicado que no Concello de Vedra íbamos a ter as aulas, volver a disfrutar das aulas mentor, que os cursos do Ministerio de Educación e Ciencia. Cando vin, la verdad, gustoume a idea, porque tamén se o coñezo, son usuaria, parecíame unha boa oportunidade de darle máis uso a aula CEMIT, que é a aula onde temos ordenadores no concello, non sabemos e reiteramos aquí que está sen uso. A miña sorpresa foi cando pregunto por a aula, me din que vai estar ubicada en Santa Cruz. Mire, se ve que tal, leve xa o concello para Santa Cruz tamén, así xa fai os plenos o... increíbles. Nada máis.
Solo decirle, señor alcalde, que os veciños de San Julián, Vedra non queda moi cerca, pero é Santa Cruz, vamos, pero bueno, en fin, usted siga.
Bueno, eu só unha pregunta. Preguntar se os traballos que se fixaron de limpieza a la Vila Nova con estas correntías, se os gastos de limpieza e iso todo, os paga a empresa ou van a cargo do concello? Porque supoño que a empresa terá unha responsabilidade, un seguro de responsabilidade civil e tudo. E se os paga os gastos todos a empresa ou vai a conta dos vecinos?
Non dou, de verdad que o da aula me supera, de verdad. É impresionante, non o sabía. A primeira pregunta é cantos cartas dedican vostedes aos outros clubes de fútbol dende a creación da escola deportiva. Solicitamos o prezo total da máquina diseñada por Enrique Montes. Obviamente queremos incluir a certificación industrial e quereríamos, se fora posible, un valor desglosado do valor do camión, do valor da adaptación e das operacións que se lle fixeron e da certificación industrial. Queremos un valor de cada un deses elementos. E logo unha pregunta: que opinan vostedes da situación do asfaltado actual das vías municipais? Logo hai unha pregunta que, en fin, non sei, mandaron ás casas un documento cos itinerarios do transporte urbano xa falamos deste tema. Tenho unha curiosidade de saber se se trata de un documento municipal ou se un documento de partido. En fin, se se trata de un documento municipal, quería saber cal é o motivo por o que entonces o reparto se realiza por parte de concelleiros e militantes non electos casa a casa e non se utiliza un sistema como de mailing, como se utiliza con cartel documento municipal. E, se se trata dun boletín que pertence a unha propaganda do partido, como é que non aparece identificado as súas siglas? Nada máis. É verdade. E que pasa coa fibra de Matelo? A fibra en Matelo. Perdón.
É que se aprobaron dos costes, primeiros costes que saíno do dinheiro público de Matelo. Venga xente a divulgar, non sei se é que sitio, pero
vale. Bueno, non te estou a xa de... Sí.
Vale, Pues, bueno, eu vou incidir no que acaba de decir Raquel, porque a mí tamén me quedou un pouco sorprendida cando vin que a aula mentor ibas a levar a cabo as axudas presenciais en Santa Cruz de Ribadulla e non en Vedra, con Telecentro, que ademais creo recordar que o ano pasado, se non o ano pasado, a finais do anterior, fixos unha mellora no equipamento deste telecentro que está totalmente abandonado, que solicitamos reiteradamente que se fixeran cursos, aí, e nos, por agora ainda non hai nada feito. Despois tamén quería saber por que o punto limpo de Vedra só abre os martes todo o día, os sábados pola mañá, porque eu creo recordar que antes abría tamén os xoves. Se non é así, que por favor que se habilite outro día máis, polo menos. Bueno, e agora que comezamos un novo, despois deste parón de agosto, de ano político, pedir para a ver se para os próximos orzamentos teñen a ver que meter a finalización dos traballos na antiga escola de San Mamed, porque levamos esperando que se terminen esos traballos anos. Bueno, despois outra cosa que tamén dixeron as compañeras do PSOE, querías en relación cos escorregamentos en Vilanova, si aparte dos informes a empresa fixo algo para que non volva a suceder, porque estamos indo cara o inverno e moito nos tememos que vai volver a pasar o mesmo que pasou o ano pasado mais o anterior.
Bueno, pues nada, damos concluído o pleno. Boas noites a todos e gracias.